Эфирде Азатлык радиосы, программадан гапрыябыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 7-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Tekin mardikor, oshqovoq ekishni tugatib, baklashka kesishga majburlanayotgan Andijon don mahsulot korxonasi ishchilari 3 oydan buyon maoshsiz qolmoqda.
Ha, aka u qovoqdan boshqadan ishlayapti ku. Aka meni nima qilganimiz?
Yangilik. Ilk bor London shahriga musulmon siyosatchi hokim etib tayinlandi. Tarix. Berlinda Jukov bilan raqsga tushgan o'zbek jangchisi xotiralari.
Berlingacha bordim. Nemis bayrog'ini oldi. Bizlar o'zimizning bayrog'imizni qo'ydi yuqoriga. Jukov, Rakosovskiy o'rtaga tushdi bilan o'yinga.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Jon deb O'zbekistonimda ishlaydim. O'zbekistonni shunaqa sog'ingan. O'zbekistonda ish bo'lmasa qayerda ishlayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Qozog'istondan. Qozog'istonning Olmaota shahrida bugun politsiya shaharning markaziy xiyoboniga yig'ilgan o'nlab odamni hibsga oldi. Politsiya shaharda yangi norozilik to'lqini kelib chiqishi oldini olish uchun shunday qattiq qo'l choralarga qo'l urgani aytilmoqda. Odamlar shahar markaziy xiyobonidagi yodgorlikka gul qo'ygani kelishganini aytishsa-da, politsiya ularni qo'lini qayirib olib ketgan va kechga yaqin qo'yib yuborgan. Qozog'istonda yerni xorijliklarga sotish va ijaraga berish masalasi bir qancha shaharlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan edi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1 iyuldan ekin ekiladigan 1 million 700 ming gektar yer timoshtiga qo'yilish haqidagi bayonotlari sabab bo'lgandi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ayni paytda 26 aprel kuni yer sotilishi masalasini chayqov qilayotgan provokatorlar fosh qilinishi va jazoga tortilishi lozimligi haqida bildirgandi. Rasmiylarning tahdidlariga qaramasdan muxolifat yer masalasi bo'yicha 21 may kuni umummilliy miting uyushtirishni rejalamoqda. London meri lavozimi uchun payshanba kuni o'tkazilgan saylovda Leyboristlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Sodiqxon g'olib keldi. Shunday qilib, kelasi 4 yil davomida Britaniya poytaxtini ilk bor musulmon siyosatchi boshqaradigan bo'ldi.
My name is Sadiq Khan and I'm the mayor of London.
Avtobus haydovchisining o'g'li bo'lgan Sodiqxon London hokimligiga saylanishi ortidan jurnalistlar oldida chiqish qilarkan, meni otam o'ziga uy tutingan London shahri uchun uni farzandlaridan birini hokim etib tanlaganidan juda faxrlangan bo'lar edi deb bayonot berdi. Etnik kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan 46 yoshli Sodiqxon yurist, inson huquqlari kurashchisi bo'lgan. 2008 yildan 2009 yilgacha u mahalliy o'z-o'zini boshqarish masalalari bo'yicha vazir bo'lib ishlagan, 2009 yildan 2010 yilgacha Buyuk Britaniya transport vaziri bo'lgan. Armaniston mudofa vazirligi o'z chegara maskanlari Ozarbayjon tarafidan o'qqa tutilganini bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, 7 mayga o'tar kechasi chegaraning shimol-sharqiy qismi Ozarbayjon tomonidan hujumga tutilgan 82 mm kalibrli qurollar ishlatilgan. Ozarbayjon tomonidan hozircha Yerevan bayonotiga munosabat bo'lmadi. Tog'li Qorabog'da otishmalar 2 aprelda boshlangan va 3 kun o'tib tomonlar o't ochishni to'xtatishga kelishgandi. Qurolli to'qnashuvlar oqibatida o'nlab odam nobud bo'lgandi. Rossiyaning Sochi shahrida 2014 yilda bo'lib o'tgan qishki olimpiada o'yinlarida rus sportchilari doping qabul qilgan holda musobaqalarda qatnashgan va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari ularga doping izlarini yashirishda yordam bergan. Bu haqda Rossiya antidoping agentligi Rusada sobiq rahbari Vitaliy Stepanov CBS kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Kanadada istiqomat qiladigan Stepanov Sochida oltin medal olgan kamida 4 rossiyalik sportchi steroid moddasini qabul qilgan holda musobaqalarda qatnashganini iddia qildi. Rusada sobiq rahbari Vitaliy Stepanovning CBS muxbiri bilan to'liq suhbati ertaga namoyish etilishi kutilmoqda. Albatta, bu yilgi yozgi olimpiada o'yinlariga rossiyalik yengil atletikachilarning qatnashi savol ostida turibdi. O'tgan yil kuzida jahon dopingga qarshi agentlik rossiyalik sportchilar tomonidan taqiqlangan preparatlar doimiy tarzda foydalanib kelinganini aniqlagan edi. Shu tariqa Rossiya noma'lum vaqtga yengil atletika federatsiyasi musobaqalardan chetlatilgandi. Germaniyalik siyosatchi Germaniya Demokratik Respublikasi sobiq rahbari Erik Honeckerning bevasi Margot Honecker 89 yoshida Chilida vafot etdi. Bu haqda uning oilasi bugun ma'lum qildi. Margot Honecker 1992 yildan buyon Chilida yashab kelayotgandi. U GDR Kommunistlar partiyasining faol a'zolaridan bo'lgan. 1963 yildan 1989 yilgacha Sharqiy Germaniya ma'rif vaziri bo'lib ishlagan. Uning eri Erik Honecker 1971 yildan Berlin devori qulatilgan 1989 yilgacha GDRga rahbarlik qilgan. Honecker 1994 yilda olamdan o'tgan edi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yangi tug'ilgan qiz chaqaloqini 2000 AQSh dollariga pullashga uringan ikki ayol qo'lga olingan. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi xabar berdi. Farg'onalik 52 yoshli Mag'firatxon Yo'ldoshova hamda Andijonlik 57 yoshli Odinoy Haqqulova ismli ayollar yangi tug'ilgan chaqaloqni sotib yuborishni rejalagan paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazariga tushgan. Yo'ldoshova chaqaloqni 2000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining odam savdosi bandi bo'yicha ish qo'zg'atildi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning saytimizda kuzatib boring, saytimizga bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xabarlaringiz bor. Yaqinginada Andijon Don Mahsulot aksiyadorlik jamiyati ishchilari oshqovoq ekishga safarbar etilgan edi. Ular bu ishni tugatgandan so'ng endi paxta zararkundalariga tuzoq tayyorlashda foydalaniladigan baklashkalarni kesishga majburlanmoqda va bu ishchilarning aytishlaricha ular 3 oydan buyon maoshsiz qolmoqda.
Fevraldan beri u oyligam 100 000 mana oydichini 100 000 naqd qolgan plastik deb 100 000 qo'lib o'zi 450 000 ko'p olsa 600 000 700 000 oylik olamiz. Shuni ham plastik dedi, naqd dedi, xullas yo'qda yo'q qilyapti, oylarni ham bermayapti, yo'q qilmayapti, bermayapti vaqtida. Biz endi yo'lchida qilamanmi ishga, valosvet kim bor, valosvetda ba'zi yo'lchida qilaman, yomg'ir qong'ir yog'ib qolsa adetim bor uyatda, tirikchiligim bor aka.
Bola chaqa bor.
Shu mavzularda. Bor, ha, bola chaqa bor.
Tushunarli.
Adil bir jo'sh olib yeyish yo'q. Maqsad shu, yomonlik emas ularda.
Dedi ismi sir qolishni so'ragan korxona ishchilaridan biri. Suhbatdosh, maosh bermayotgan rahbarlar ularni turli xil qo'shimcha ishlarga safarbar qilishayotganini aytadi.
Ha, aka, u qovoqdan boshqa ishlar ko'p-ku. Aka, nima qilganimiz? Bugun paxtaga borisiga rekaning nimasiga tagi baklashga qo'qib chiqdi. Hali
qanaqa bo'ladi u?
Paxtaga hasharot tushar ekan, u hasharotga qarshi, shu hasharotga uy ekan u. Men asini so'rab.
Buni qanday qo'qishadi paxtazorga? Har necha metrgami yoki nimasigami?
Yo'q, mana 1 metrli rekaga tayiga, rekani tayiga bir qarich balatrog'iga baklashgani kesib uchun. Og'zini kesilgan tomonini ichiga solib qo'yar ekan, suv qo'yar ekan, asini qoqib qo'ydi rekaga.
Buni o'zlari o'rnatib chiqadi keyin?
Yo'q, uni ertaga o'rnatamiz o'zimiz, agar har bitta gapni boshiga.
A, sizlarda nima kombinatda o'zlarining ishlaringiz yo'qmi yoki bu dam olish kunlarimi?
Har kuni ish ashiga olib boradi bizni. Har bitta sexdan masalan bittadan olib boryapti hozir, har bitta sexdan masalan chepa chiqaradigan sex bor, tegirmon, un ombori, keyin elevator, keyin buday qabul qiladigan joy, 5-6 sex bor. Ashti sexdan har bittasidan 4-4 odam oladi.
Ishchining aytishicha, bundan tashqari korxona ishchilari uylari buzilayotgan odamlarga yordam berish uchun jo'natilmoqda.
Undan tashqari yana aka, nimaga eski shahar yo'l buzilyapti-ku. Oltinko'l ko'cha. Ashu buzilayotgan uylarga ham har kuni ashu buzilgan uylarni egalariga yordam sifatida bizni idoradan, bizni kombinatdan u yoqqa ham odam jo'natyapti.
Bitta nima ish qilasizlar?
Aslında buzulgan üylerge, üydeygelerge yordan sıfattı.
Köçüke miydi?
Hak söylenmeydi. Söylenmeydi. Hak buzulgan üydeygesiyle doğramız üy cihazları, üyünü buzulgan kağışı, bar, şiferi bar, başka narsalar var. Şimdi moşuna yükleşti. Hulaf bu vakit eşitte uçuşkiler aşık olanlar yordan verirsin.
Kombinatta özlerin işlerin yok mu? Yok ki iş yok mu? Çünkü hayran kalıp ben mi?
İş var iş.
İş var mı?
İş var ha. Mecburiyim. Köçede işler bizi mecburi kalıp belgilengen. Ne bize hayk? Bitti bizi kombinatmaz. Ancak şaharda şu işler çıkarışı var. Hususi, devlet çıkarışı, her hal şirketler, şuna kadar çarkonalar. Şunlar da her bir mesleğe odan sonu verişiye büyülük çıkarıyor. Ancak şahar, ancak odaya takılmıyor.
Dedi işçi, onun bu gaplarını ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa ishchilar ham tasdiqladi. O'zini Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati raisining yordamchisi Boburjon deb tanishtirgan mulozim ishchilarning fevral oyidan buyon maoshsiz ishlayotgani borasidagi iddaolarini tasdiqlamadi. Maoshlar o'z vaqtida yetib berib borilyapti. To'g'ri, bosh vazirning qaroriga binoan ishchilarimiz 2 kun oshqovoq ekishda qatnashdi, lekin boshqa ishlarga safarbar etilgani yo'q, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyatida korxona va tashkilotlar oshqovoq ekishga ommaviy safarbar etilgani haqida ilgari xabar bergan edi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi ham mamlakatda ishchilarga oyliklarning kechiktirilishi mehnat qonunchiligining eng keng tarqalgan buzilishi bo'lib qolayotganini tan olgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eshitirishimiz davom etadi. London meri lavozimi uchun payshanba kuni o'tkazilgan saylovda Liberalistlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Sodiqxon g'alaba qozondi. Shunday qilib, kelasi 4 yil davomida Britaniya poytaxtini ilk musulmon siyosatchi boshqaradigan bo'ldi. Etnik kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan 46 yoshli Sodiqxon yurist, inson huquqlari kurashchisi bo'lgan. 2008-yildan 9-yilgacha u mahalliy o'z-o'zini boshqarish masalalari bo'yicha vazir bo'lib ishlagan. 2009-yildan 10-yilgacha Buyuk Britaniya transport vazir bo'lgan. Sodiqxon pokistonlik muhojir oilasida tug'ilgan. Uning ota-onalari Omonullo va Sehrunxonlar 1970-yilda Pokistondan Britaniyaga ko'chib kelishgan edi. Sodiqxon esa Britaniyada tug'ilgan oiladagi 8 farzandning 5-inchisi bo'lib ishlagan. Uning otasi 25 yil avtobus haydovchisi bo'lib ishlagan. Sodiqxon London hokimligiga saylanish ortidan jurnalistlar oldida qilgan chiqishida "Meni otam o'ziga uy tutingan London shahri, uni farzandlaridan birini hokim etib tanlagandan juda faxrlangan bo'lar edi" deb ta'kidladi. Musulmon siyosatchining tarixda ilk bor Londonga hokim etib saylangani Britaniyada adolat va irqiy tenglik tantanasi sifatida ko'rilmoqda. Ozodlik muxbiri bu haqda Londonda yashovchi o'zbek jurnalisti Shodiyor Sayf bilan suhbatlashdi.
Bu nafaqat Britaniya, umuman Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan o'sha davlatlar ichida, umuman Yevropadagi o'sha nomusulmon bo'lgan davlatlar ichidagi ilk shahar hokimi deb sanalyapti Sodiqxon. Bu albatta ko'p narsani anglatadi, ayniqsa misol uchun hozir o'sha islom diniga bo'lib turgan turli xil mana shunday matbuot tomonidan yoki o'sha odamlar tomonidan noto'g'ri tushunishlar va mana shu ayrim terroristlar sabab o'sha umuman islom diniga bo'lgan bir hujumlar bo'lib turgan bir vaqtda Londonga, dunyoning eng katta shaharlaridan va eng nufuzli shaharlaridan biri Londonga musulmon kishining bir hokim etib saylanishi albatta bu judayam bir katta narsani anglatadi. Ayniqsa bu mana shu ekstremistik ruhda yurgan va ekstremistik g'oyalarni o'sha targ'ib qiladigan guruhlarga ham bir zarba deb qabul qilinyapti. Sababi ular aytib kelishadiki, mana shu islomni hech qachon g'arb tan olmaydi va musulmonlar g'arb bilan o'sha hech qachon bir integratsiyalasha olmaydi degan gapni oldinga surib kelishadi va bu Sodiqxonni o'sha oddiy bir avtobus haydovchisi, pokistonlik oddiy bir avtobus haydovchisining o'g'li shahar meri etib saylanishi albatta bu juda ham bir katta shov-shuvli bir hodisa sifatida talqin qilinmoqda.
Endi Sodiqxon o'zini xotiralaridan birida Arsenal futbol klubini ashaddiy muxlisi bo'lgan, o'sha stadionda o'tirganida o'zi va oilasi irqiy nafrat qarashlarga duch kelganini xotirlagan. Endi hozir Sodiqxonni Londonga hokim etib tayinlanishi mana shu tolerantlik tantanasi deb ayta olamizmi?
Menimcha u Arsenal emas, Liverpulni muxlisiman deb aytgan, umuman buncha katta ahamiyat kasb etmaydi. Sodiqxonning o'sha London meri etib saylanishi bu o'sha irqchilik ustidan qozonilgan tantana deb to'la to'kis aytolmaymiz, chunki Sodiqxonning mer bo'lishi oqibatida mana shu Yevropada, xususan o'sha Britaniyada musulmonlarga bo'lgan mana shunday yo'q qarash butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin musulmonlar ham mana shunday o'zimizga o'xshagan odam, ya'ni ular ham mana shunday yaxshi ishlarni qila olishi mumkin, mana bunga ishondik degan bir qarashni olib keladi va bir jiddiy o'zgarishlar odamlarni ongida yasashi mumkin, lekin bu inqilob yasay oladi va shu bilan o'sha Britaniyada o'sha irqiy qarashlar va islamofobik qarashlarga barham beriladi degani emas. Bunga hali ancha bor va buning uchun ko'plab ishlar qilinishi kerak.
Shodiyor aka, mana o'zingiz ham siz Britaniyada muhojirsiz, qolaversa o'zbekistonlik muhojirlar ko'p. Endi kelajakda bir o'zbek muhojirini o'g'li yoki qizi mana shunday mavqega yetishiga qanchalik ishonchi paydo qildi bu narsa?
Albatta, bu narsa boshqa bu yerda yurgan boshqa muhojirlarga ham va bu yerda juda ham ko'p muhojirlar bir nima desa bo'ladi, umid olib keldi va umuman Britaniya, Yevropa mamlakatlari bilan solishtirganda o'sha musulmonlarga va umuman migrantlarga, muhojirlarga eng bir tolerant davlat deyish mumkin, garchi bu yerda o'sha islamofobik qarashlar mavjud bo'lsa ham, nisbatan bu yerda misol uchun bu yerdagi London shahridagi misol uchun masjidlarni agar solishtiradigan bo'lsa, 300 dan ortiq masjid bor bitta shaharda o'zida. Umuman hattoki o'zini musulmon deb ataydigan o'sha Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari bilan solishtirganda ham ancha keng va toqatli mana shu musulmonlarga nisbatan albatta bir umid olib keladi va men bu solishtirishni ham o'sha Facebooklarda ko'ryapman. Misol uchun mana shu Moskva bilan solishtirishyapti, ayniqsa hozir juda ham o'sha migrantlarga bosimlar ko'paygan taqir boshlar tomonidan, davlat tomonidan ham mana shunday yo'qolish bo'lgan Moskva bilan solishtirganda albatta umid olib keladi va odamlar bunga ishonishadi. Eng asosiysi Londonda, Angliyada yashayotgan odamlar u dini va millatidan qat'iy nazar mana shunday hokimiyatga kelishiga ishonishadi va chunki bu yerda misol uchun bundan oldin ham deputatlar va shunga o'xshaganlar bo'lgan, lekin bu mer birinchi marta bo'lyapti, lekin bungacha ham bo'lib kelgan, ya'ni amaldorlar shu musulmonlardan ham yahudiylardan ham bir bo'lib kelgan, albatta bu odamlarda o'zida yanada bir ishonch paydo qiladi.
Endi Shodiyor aka, mana hozir mana shu musulmon siyosatchini Londonga hokim etib tayinlangani haqidagi xabarlar yuzasidan bizaga sharhlar kelmoqda. Shunday sharhlardan birini o'qib bersam, qaysi saytga kirsam shu Londonda bo'lgan saylovda musulmon odam yutib chiqdi deb yozishyapti. Uni musulmonligiga e'tiborni qaratishyapti. Hammasi o'sha odamni dinini pesh qilyapti. U odam o'sha mamlakatning fuqarosi bo'lsa, siyosatchi, partiya a'zosi bo'lsa, nimaga uni musulmon ekaniga e'tibor qaratishimiz kerak deb yozyapti. Bu haqda nima deya olasiz?
Albatta, ularning gapida ham jon bor, chunki misol uchun bu yerda bir yahudi yoki boshqa bir millat yoki din vakili bo'lsa bunchalik shov-shuv bo'lmas edi. Misol uchun Boris Jonson bundan oldingi merda o'zini ham qonida yahudiy yoki o'sha turk qonlari oqqan, bunchalik shov-shuv bo'lmagan, uni diniga yoki qarashiga hech kim e'tibor qaratmagan millatiga. Lekin hozir holat shundan iboratki, misol uchun butun dunyoda mana shu ayrim o'sha terroristik ekstremistik tashkilotlar sabab va mana shu ayniqsa mana shu IShID sabab va boshqa bir sabablar tufayli butun matbuot, o'sha g'arb matbuoti deb aytish mumkin yoki o'sha odamlarni ongida o'sha islomga nisbatan bir boshqacha qarash bor va albatta misol uchun o'sha kommentlarni o'qiganda ham ijtimoiy tarmoqlarda musulmonlarga nisbatan bir nafratni ko'rish mumkin va mana shunday holat bo'lib turgan vaqtida tabiiyki musulmon kishining katta bir shaharga mer etib saylanishi albatta uni birinchi navbatda o'zi qolib diniga e'tibor qaratishga olib keladi. Bu tabiiy jarayon va bundan hech qanday bir fojia yoki bir katta hodisa yasamaslik kerak. Rostdan ham uni misol uchun mana shunday musulmonlarga nisbatan bir islamofobik bir qarashlar paydo bo'lib turgan vaqtda uning o'sha Yevropaning o'sha qadim poytaxtlaridan biriga mer etib saylanishi albatta uni birinchi navbatda dinini odamlarda o'sha ko'z o'ngida o'sha birinchi navbatda nishonga oladi va bundan fojia emaslik kerak, bu oddiy hol, ya'ni bo'lsin, ko'paysin, qanchalik ko'paysa mana shunday holatlar, qanchalik musulmonlar integratsiyalashsa va mana shunday boshqaruvga kelsa va o'zini so'zini ayta olsa o'shanda bu narsalarga balki barham berilar keyinchalik, lekin hozir ayni damda bu narsa tabiiy hol deb qabul qilish kerak buni.
Londonda yashovchi o'zbek jurnalisti Shodiyor Sayf bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Endi eshitirishimizning tarix sahifasini ochamiz.
Olat turar qulda guldasta tutgan haykal qoshidami u tomonga boqar di asta xastalangan ko'zda yoshlama go'yo ona so'zlardi ham quloq solar edi jim aytkil bola seni bu yerda ushlab qolgan buncha yil u kim nega buncha yo'lga
Yevropaning ko'pgina davlatlari va sobiq Sovet ulkalarida 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 71 yilligi nishonlanmoqda. O'tgan asr o'rtalaridagi urushning barmoq bilan sanarli tirik guvohlaridan biri samarqandlik 93 yoshli Rashid ota Ozodlik bilan suhbatda o'zining urush xotiralari bilan o'rtoqlashdi.
Alo,
Rashid ota, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Yana bir yil o'tib mana yana siz bilan suhbatlashyapmiz.
Rahmat.
Bayramlar bilan endi buni xotira va qadrlash kuni deydi O'zbekistonda, Rossiyada g'alaba kuni deydi. Siz qanday bayram qilasiz buni?
Xotira va qadrlash kuni deb bayram qilamiz deras. Prezidentimiz shunday deb qaror qabul qilgandan keyin.
Rashid ota, yana bir narsani so'ramoqchi edim sizdan. Mana bu Georgiy lentalari tarqatilyapti-da, mana Rossiyada, O'zbekistonda ham tarqatilyapti.
Yo'q, O'zbekistonda ko'rmayman. Menda bor Georgiy lenta. Lekin kimni topganini ko'rmayapman. Uni chunki u nimaga Sovet davlati davridagi edi-ku. Shuning uchun nima uchun ba'zilari toqyapti, ba'zilarga ofitsialni toqman degan gap yo'q, lekin nima ko'pchilik nima qilmayapti. Menda bor u georgiyskiy lenta.
Endi mana bu ko'cha ko'yda militsiyalar to'xtatib mashinada georgiy emas, o'zimizning O'zbekistonning bayrog'ini taqinglar degan gaplar ham aytilyapti ekan. Endi o'zingiz qanday qaraysiz mana shu georgiy lentasiga?
Endi bilasizmi, georgiy hech qanday uni siyosiy nimasi yo'q, zarari siyosiy tomondan. U ko'rsatadiki, shu ikkinchi jon urushida qatnashgan degan ma'noni bildiradi. Toqmang desa toqmadik, bitta lenta nimani. Ma'lum bir gap yo'q, Georgiy nima. Men faqat bilamanki, bir ikkinchi jon urushida qatnashganligini bildiradi degan ma'noni bildiradi. Boshqa ma'nosini bilmayman ukajon. Menda ham bor, lekin men toqqanim yo'q ularni. Shunday turibdi shuna lentani o'zi.
Endi o'zingiz qanday qaraysiz shu lentaga?
Kerak emas, nima kerak? Masalan, mana 70 yillikka prezidentimiz nima berdi? 70 yillikka bag'ishlab medal. Ana shuni o'zi yetadi. Demak, bu degan so'z urushda qatnashgan yoki urush front ortida mehnat qilgan nimani bildiradi? O'sha bergan 70 yillikka bag'ishlab bergan medal. A undan tashqari ilgari beradilar nimani urushda qatnashgan 25 yillik urushning tamom bo'lganiga 25 yillikka medal bergan nima izdachok berganda uni to'xtangiz u aytadi. Demak bu nimada ikkinchi jon urushlar qatnashgan. Bu mana 70 yillikka berganda bilmaysiz u urushda qatnashganmi yoki ikkinchi front ortida ishlagan faxriylarmi? Hammasiga berdi uni nima qilib nima ilgariga 25 yillikka berganda uni ko'rganda ha bu ikkinchi jon urushda qatnashgan degan ma'noni bildiradi.
Ha O'zbekiston bergan sizga.
Ha ilgariningisi 25 yilligi o'sha SSR davrida berilgan.
Ha keyinglari
ha bu mana 70 yillikda O'zbekiston berdi.
Ha yaxshi. O'zbekiston qanaqa ko'rinadi u? Qanaqa medal?
Medal nima uchun ikkinchi jon urushining tamom bo'lishiga 70 yillik munosabati bilan.
Ha, endi Rossiya ham qandaydir bergan.
Rossiya o'zida nima qilyapti ular? Rossiyani nima biz mustaqillikka erishgandan keyin Rossiyani medallarida masalan ayniqsa 2000-chi yillardan bo'lsa kerak, Rossiyadan bironta medal yoki muronasi urush nimalarini olganimiz yo'q. O'zbekistonga berilganini bilmayman.
Ha, chunki ular yaqinda ko'rib qoldim, bu butun o'sha SSRni sostavida urushganlarga qandaydir medal yaratishibdi, o'shani tarqatishar ekan. O'zbekistonga yangilarga ham berishadi bilmayman lekin.
Yo'q, o'zlariga nima qildi? Ular masalan, bundan 2 yil hamma shu Rossiyadagi hamma urush qatnashchilariga va nogironlarga o'qat telefon nimasini yengil mashinasini berdi hammasiga. Ular nimasi bor ularni o'ziniki, lekin boshqa nimalarga nima qilishi bergan bo'lsam O'zbekiston yoki ilgariga respublikalarni birondasiga berganini bilmayman. Meningcha Tojikistonga nimadir Marshal Jukov medallarni nima qilib tojikistonliklarga berdi, o'zbekistonliklarga bergani yo'q uni.
Tushunarli. Endi mana bu Toshkentda hozir shunaqa nima aksiya o'tkazishyapti, Georgiy lentasi emas, elchixona bir tarqalyapti odamlarga Georgiy lentasini, Rossiyani elchixonasi. Yo'q, buni emas, O'zbekistonni lentasi, mana O'zbekiston bayrog'i tushirilgan lenta berishyapti hozir. Mana shuni ko'taringlar deb. Qanday qarash shunga?
Do'stlar aytadiki, если гора не идет тебе, ты иди к горам, дейді. Түсіндіңізме? Тоқ сізге келмесе, сіз тоқ таманға борын. Давлар, мен шын қылың десе, шыны біз бажарышымыз керек. Чүнгі біз Өзбекистан фұқарасымыз, Өзбекистанның қандай қануны бұса, біз үшін қануны ұ. Бұны қыл десе, қыламыз. Йоқ, бұны қылмаңын десе, қылмасылығымыз керек.
Endi Rashid ota, mana siz 41-chi yilda jangga kirar ekansiz, 42-chi yilda jangga kirar ekansiz, orqangizda bir SSSR degan davlat bo'lardi. Hozir shu davlat yo'qda, endi orqangizdagi turgan
qarab turing, o'sha vaqtda oxir davlat SSSR davlati boshqalar respublikalarning hammasi birlashgan bitta davlatdan nima qilib SSSR davlati bo'lgan shu. Shu SSSR davlati bo'lgani uchun bitta davlatda endi shu davlat uchun urushgan hamma. Bundan o'shandan shuning bilan birga biz o'zimizni ona vatanimizni himoya qildik. Chunki nemislar agar bosib olganda kim biladi bizlarni nimalarimiz ham kulga aylanar edimi odamlarimiz.
Endi boshqacha bir talqinam bor. Endi Rashid ota, o'sha paytda Stalinni rejimi ham Gitlernikidan aslo qolishmaydi degan.
Endi bilasizmi, urush davrida qattiq qo'llik bo'lmaganda nima bo'ldi? Haqiqatan Stalinni qattiq qo'lligi natijasida biz urushdan yengib chiqdik. Juda ham nima intizom juda ham qattiq edi. ham qattiqida. Shuni tartib, intizom qattiqida, shuning uchun natijada biz nimani yengib chiqdik shuni nemislar. Anoq nemislar faqat o'zi emas, Italiya unga nima qildi, Ruminiya, Vengriya, Polsha nimalari, Finlandiya nima unga yordamchi edi o'sha vaqtda. O'shalarni armiyasi nima bilan nima urush nima qilgan edi. Lekin shunday nimasiga qaramasdan Stalinni qattiq qo'lligi, uning rahbarligida biz yengdik. Endi hozirgi vaqtda uni nima qiladilar? Endi bilasizmi akajon? Har nimani yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Yaxshi tomonini nima qilmasligi, yomon tomonini aytish kerak. Mana SSR davrida mana bunday narsalar yomon edi, mana hozir yaxshi bo'ldi. Shuni hammasini yomonga chiqarish meni fikrimcha yaxshi emas.
Neydi Rashtota? Rashtota 93 yoshga kirgan, 1942 yilda harbiy xizmatga chaqirtirilganda esa 18 yoshda edi. U Rossiyaning Gorkiy shahrida 6 oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tib bo'lgandan so'ng urushga ketgan. Rashtota 1943 yilning yozida piyoda askar sifatida Kurk ostonasidagi qaqshatqich janglarda qatnashgan. 100 yoshga to'lgan samarqandlik boshqa bir urush faxriysi Nor ota 2-chi jahon urushi payti Berlingacha borgani, Reichstagga Sovet bayrog'i tikilishida qatnashgan. Ishgani Sovet qo'mondonlari bilan birga Berlin maydonida raqsga tushganini eslaydi.
Berlingacha bordim. Berlinda anaki baydog'i borki baydog'i yuqorida. Ana shu baydog'i tayida bizlar turdik. To bu baydog'i tushirgancha bizlar qarab turdik. Nemis baydog'ini oldi. Bizlar o'zimizning baydog'imizni qo'ydi yuqorida. Pastga tayladi. To'g'ri kirib olib tan-tan mantığa kılıp, ona şunaka kılıp, oynayıp, kılıp, şunaka kılıp dostladık. Bir de Zhukov, Rokossovski, ortaya tutu bile oyunca, oynayıp, tamam kılıp, ona şunaka kılıp oldu.
Zhukov, Rokossovski'lerini körgen misin şu şapaydı?
Körgenmem. Zhukov'tan, Bulandagamus olgenmem, Berlin'im. Olganimga keyin Stalindan 9 ta blokadani 10 ta blokadani bizlari nimamiz asobi abdelni brigada edi. Hozir bilasizki qanaqayin bo'ldi. Amonuslar bo'ldi bizlar joyimizga. Mana shunaqa bo'ldi. Berlindan mana rasmlarim bor. O'shada olgan rasmlarim bor, jo'ralarim bilan bor rasm.
Dedi samarqandlik Norota. Ikkinchi jahon urushi davrida 1.5 million o'zbekistonlik frontga ketgan, ulardan 500,000 ortga qaytmagan. Hozirgi kunda o'zbekistonlik urush faxriylaridan 2000 dan ziyoda hayot. Ularning soni yildan yilga kamayib bormoqda. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonda hozir 2300 dan ko'proq urush faxriysi qolgan. Ko'pchilik urush qatnashchilarining yoshi 90 dan oshgan, so'nggi 10 yil ichida ularning soni 4 baravar kamaygani aytiladi.
Haykal esa boshim ko'tarib mag'rur boqar ona zor tomon. Ona jonim oqsti haqi aytganingni man bajona qildim yurtim uchun kerak bo'lganda aytganingdek jon fido
shu solkash olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qozog'istonning Olmaota shahrida 7 may kuni politsiya shaharning markaziy maydoniga yig'ilgan o'nlab odamni hibsga oldi. London meri lavozimi uchun payshanba kuni o'tkazilgan saylovda liberalistlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Sodiqxon g'alaba qozondi. Armaniston mudofaa vazirligi o'z chegara maskanlari Ozarbayjon tarafidan o'qqa tutilganini bildirdi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga yangi tug'ilgan ikki qiz chaqalog'ini 2000 AQSh dollariga pullashga uringan ikki ayol qo'lga olingan. Hurmatli tinglovchilar, endi ozod mikrofonga navbat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Rossiyaning Petropolsk Kamchat shahridan qo'ng'iroq qilgan buxorolik Shahriyor musofirlikda hayot yaxshi bo'lmayotgani va qiyinchiliklarga duch kelayotgani haqida gapirdi.
Men o'zi kelganim 1 yil bo'ldi. Bu yerda 2015-yil, masalan, patent 1,5 ming edi, 1600. Hozir 5 ming bo'lgan oyiga. Qiynalib qoldik shunda. Shundan qiynaldik, keyin ham masalan hozir terrorist ana ko'payib qolgan. Musulmonmisan, значит terrorist deb o'ylaysiz. O'rislar bor, shunaqa hammasi hamman. Musulmon значит boshqacha ko'z bilan qaraydi bizga.
Musulmon faqat o'zbeklar, tojiklar emas, misol kavkazliklar bor.
Ha, musulmon.
Ularga ham shundaymi? Ozarbayjonlar bor.
Ular bilan farqimiz juda katta bizani. Masalan, biz o'zbekmi? Значит, ular uchun biz pul bo'lib ishlasa kelgan, boshqa yana Ozarbayjon ham bor bu yerda. Lekin ularni o'rni boshqa, bizani o'rimiz boshqa. Ular boshqa ko'z bilan qaraydi, bizga boshqa ko'z bilan. Sal alam qiladigan taraf shu.
Masalan, hozir endi rus rubli ham juda ham qadri pasayib ketdi. Avval aytaylik 3000 rubl 100 dollar bo'lsa, endi mana bugun qarib 7000 rubl 100 dollar bo'lib qolyapti-da. Endi oyliklar, maoshlar qanday?
Men chastni ishlayman, o'zim ish qidirib topaman, mustaqil o'zim ishlayman. Kimdir bor oylikka ishlaydi, oylik masalan hozir Petropavlovsk Kamchatkada 30000, 25000 rublgacha bor. Men masalan o'zim ham shu oyiga bizga ham shunaqa tushadi, lekin o'sha ham uyga yuborgida emasdi. Yeb ichishimdan masalan ortmaydi. Bu joyda hamma narsa qimmat. Masalan bitta non Moskvada 18 rubl yo 15 rubl bo'lsa, bu joyda 50 rubl.
Endi mana aytyapsizki, o'zimizdan ortmaydi, uyga yuborishlikka arzimaydi deyapsiz. Endi shunday bir sharoitda o'sha aytaylik og'ir sharoitlarga kelib ishlashga arzirmikan shu? Undan ko'ra shu O'zbekistonda o'zida qolib bir boshqa ish qilsa bo'lmasmikan degan bir fikr.
Jon deb O'zbekistonimda ishlaydim. O'zbekistonni shunaqa sog'ingan, 1 yil bo'lgan kelgan jon deb ishlardim O'zbekiston. Lekin ishlashimi o'zimda ish bo'lmasa men qayerda ishlayman? Masalan bir zavodlar qurilsa, bir yaxshi bir nimalar kompaniya ochilsa, borib ishlasak. Shunga kelasham. Zarur emas menga. Menda 3 ta qizim bor, 3 ta farzandim bor.
Yo, mana endi o'rtacha aytaylik, har oyda qancha pul yuborasiz uyga?
Hozir men 5 oydan beri uyma pul yuboryapman. Yo'q.
Ha, 5 oydan beri yubormagan bo'lsangiz, demak, shu 5 oyda shu uydan yashasangiz bo'lardi-ku.
Uylar
foydasiz tegardi.
Lekin
men dehqonchilik qilarmidim.
Shungacha o'sha 5 oygacha men yuborganman. Masalan, yoz payti ishlaganda bilter shu 15-chi yilda 3000 tadan ziyod biroq yubordim. Lekin hozir shuni nimasi bo'lmayapti-da, qishdan hozir.
Endi
qishdan.
Ha, yoz paytida ish ko'payadi. Yoz paytida ish ko'payadi sizlar.
Ha, hozir 9-chi maydan keyin nasib bo'lsa ish boshlanadi, yaxshi bo'ladi hammasi.
Deydi ozod mikrofonga gapirgan buxorolik Shahriyor. Eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Markaziy Osiyo davlatlari elektr quvvatini Afg'oniston va Pokistonga yetkazuvchi yangi bir loyiha tatbiqi ustida janjal chiqqan. Bu janjal tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan, undan so'ng esa Chodir Xayol eshitirishini tinglaysiz.
Afg'oniston davlati TUTOP deb nomlanuvchi ushbu loyihani amalda tatbiq etish ishi tez orada boshlatilishini e'lon etishi bilanoq mamlakat markazida joylashgan ayrim viloyatlar, jumladan etnik hazoralardan tashkil topgan Bomiyon viloyati aholisi TUTOP proyekti asosida Afg'oniston va Pokistonga yetkaziladigan elektr energiyasini mazkur viloyat orqali poytaxt Kobulga yetkazilishini so'ramoqdalar. Hazora millatiga mansub deputatlar ham solang davoni orqali tutob loyihasini amalda tatbiq etilishi oqibatida Afg'oniston markazida joylashgan viloyatlar aholisi yanada noma'lum yillarga qadar elektr energiyasidan bebahra qolishlarini aytadilar. Kelib chiqishi Hazora bo'lgan Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti Muhammad Karim Xalili hamda Afg'onistonning amaldagi birinchi va ikkinchi vitse-prezidentlari general Abdurashid Do'stum va Muhammad Sarvar Donishlar bu to'g'rida bayonot tarqatib, Tutob mintaqaviy loyihasini Afg'oniston markaziy viloyatlari orqali amalda tatbiq etilishi zarurati ustida ta'kidlaganlar. Bomiyon viloyati hokimi Tohir Zoir ham Tutob elektr energiyasi proyektini Bomiyon va Maydonvardak viloyatlari orqali amalga oshirilishini so'radi.
پروژه توتاب وقتی که از بسیر در شکاری و بامیان بگذارد
اما افغانستان نین الکتر انرژیس وزیر علی احمد عثمانی وزیرلر کنگش قرار اساسی ده مذکر لایحنه سالان داوان آرقل عملی ایتلیش نایتده علی احمد عثمانی مرکزی آسیا دولتلر منبالردن افغانستان و پاکستان گه کتا مقدارده الکتر انرژیس یتکزوچه توتاب پروژکتنه Solang davoni orqali oz vaqt ichida kamroq mablag' sarflanib amalda tatbiq etilishini aytadi.
Mavzu guzarish dar kabinet hukumat va adat milliy iroya shod va tasmim girifte shod ke hamu masira qabli.
Afg'oniston markaziy viloyatlari aholisi Tutob loyihasi to'g'risida o'z istaklari inobatga olinmagan taqdirda poytaxt Kobul va atrof viloyatlarida norozilik namoyishlari o'tkazishlari borasida ham ogohlantirmoqdalar. Tutob Markaziy Osiyo elektr energiyasini Afg'oniston va Pokistonga yetkazuvchi ikkinchi yirik iqtisodiy loyiha sanaladi. Ushbu proyekt asosida kamida 500 megavatt elektr energiyasi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston manbalaridan Afg'oniston va Pokistonga yetkazib beriladi. Mazkur loyiha Osiyo taraqqiyot bankining moliyaviy yordami asosida amalga oshiriladi. Kamida Tojikiston va Qirg'izistonning 1300 megavatt miqdordagi elektr quvvatini Afg'oniston va Pokistonga yetkazuvchi boshqa bir loyihaga Kosa 1000 deb nom berilgan. Yaqin kunlar ichida mazkur loyihaning amaliy ishi boshlatilishi kutiladi. Bir necha yildirki poytaxt Kobul qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi orqali ta'minlanmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Osh, kenja qisin qortayliya. Sen nima deysan? Men miyamdan yaralanganman. Miyamdan.
Chodir xayolini bugungi sonini Shakespeare ijodiga bag'ishladik.
Unday bo'lsa, shu haqqo'lik sening sefing bo'la qolsin. Olt ishaman ezgi ottop sho'lasin. Bundan buyon sen qizimmas, begonasan. Mahrum ettim seni otalik mehridan. Endi bolamaymassan sen. Men ot qildim. Yapırma kent. Hammadan ham shuni ko'proq sevardim. Demekir qiz, oq padar. Zap bol. Yo'qol ko'zimdan, yo'qol. Qani Fransiya qiroli. Qani Burgundiya gersogi. Kornvali va Albani. Bu hissani ham bo'lashib olinglar. Bunga erni o'z g'ururi topa bersin.
Bu yil William Shakespeare hayotdan ko'z yumganining 400 yilligi munosabati bilan Shakespeare barhayot kompaniyasiga start berildi. Bu kompaniya doirasida Shakespeare ijodi va hayotiga oid turli tadbirlar uyushtirilmoqda. Ozodlik radiosi William Shakespeare ijodining o'zbek teatr san'atiga, adabiyotiga ta'siri haqida turkum maqolalar tayyorladi. Ana shunday maqolalardan navbatdagisini e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Shakespeare asarlarini birinchi bo'lib ingliz tilidan o'zbekchaga o'girgan 78 yashar o'zbek shoiri Jamol Kamol. Shakespeare asarlarini birinchi bo'lib ingliz tilidan o'zbekchaga o'girgan mutarjim Jamol Kamol Qirolichadan tabriknoma oldi. Uning tarjimasidagi Shakespeare'ning 3 jildli asarlar to'plami o'tgan yili Toshkentda chop etilgan edi. Tarjimonning aytishicha, bu 3 jildlik asar Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida Qirolicha Yelizavetaga jo'natilgan. Ozodlik bilan suhbatda Jamol Kamol Shakespeare bo'yicha butun hayoti o'zgarib ketganligini aytarkan, Cho'lpondan keyin, Shahzodadan keyin Shakespeare'ni tarjimasiga qo'l urush jasoratidan so'z ochdi.
To'g'ri, haqiqatan siz aytgandek, birinchi bo'lib Shakespeare'ni tildan o'zbek tiliga Abdulhamid Cho'lpon tarjima qildi. Hamletni. Abdulhamid Cho'lpon tarjimasidan keyin mana 50-yillarga kelib G'afirolam u Shakespeare'ning ikkita asarini Otello bilan Qirol Lirini tarjima qildi. Shayxzoda Hamletni boshqatdan tarjima qildi. Chunki Abdulhamid Cho'lponni tarjimasi nasriy tarjimadan tarjima edi. Shayxzodani tarjimasida Shakespeare'ni o'sha matnida ham nasr keladi, ham she'r nazm keladi. Shayxzoda domla nazmini nazm, nasrini nasr qilib tarjima qildi. Endi bu yog'ini eshiting. Men kunlardan bir kun Tagorning hayoti ijodiga doir bir kitobni o'qidimda, bu o'shanda bir narsaga duch keldim. Aytilibdiki, Rabindranat Tagor Shakespeare'ning Makbet asarini tarjima qildi. Keyin aytdim, agar Rabindranat Tagor tarjima qilgan bo'lsa, Makbet zo'r asar bo'lishi kerak deb, Makbetni topib rus tilida o'qidim va bildimki, haqiqatan ham nihoyatda bir zo'r bir fojia. Juda ham zo'r asar va men buni o'tirib tarjima qildim. Birinchi Shakespeare'dan qilgan tarjima o'sha rus tilidan va buni olib borib o'sha Hamza teatriga topshirdim. U paytda Hamza teatrining direktori Olimxo'jayev edi. Olimxo'jayev yo'q ekan, kimdir qo'limdan qabul qilib oldi, aytdiki, Olimxo'jayevga men topshiraman dedi. Shu bilan tamom. Qaytdi. Bu taxminan 75mi, 76mi, aniq esimda yo'q. Shundan keyin oradan bir 10 kun o'tgandan keyin telefon bo'ldi. Madaniyat haligi vazirligida Maksim Karim degan dramaturg og'aynimiz ishlardi. Men bilan bir kursda Buxoro pedagogistida o'qigan. Shu Maksim telefon qilib aytdiki, "Jamol, ertaga soat 10 da sizni Olimxo'jayev kutyapti." Bordim, keng yorug' kabinetda kutib oldi. Qarasam, stolning ustida tarjima turibdi. Juda xursandlik bilan kutib olib aytdiki, "Biz bu tarjimani qo'yamiz." Dedi, Makbet Sora Ishonto'rayeva dedi. U paytda Sora opa uncha qarimagan. Keyin qo'liga oldida tarjimadan bir ikkita uchta parchani juda ifodali qilib jaranglatib o'qidi. O'qib ko'ziga surib bag'riga bosdi Olimxo'jayev. Men hayron bo'lib qarab turibman. Ajablanmang dedi. Bilasizmi bu kishi kim? Bu kishi Shakespeare dedi. Bizni pir ustozimiz dedi. Aytdiki, men shu sahnada bir qadar bir hurmat, e'tibor, shohrat qozongan bo'lsam, shu kishining sharofati tufayli qozondim dedi. Umr bo'yi Hamletni o'ynadim, lekin bugungi kunda qarib qoldim. Endi mana shu qarib qolgan paytimda eksperiment qilmoqchiman. Men aktyor ham rejissyor bo'lib Hamletni qo'yaman sahnaga. Rejissyor Bahodir Yo'ldoshevni aktyor qilib sahnaga chiqaraman. Ana shunaqa eksperiment qilmoqchiman dedi. Men nima debman deng? U Bahodirni o'zbekchasi zaif-ku. Eplay olarmikan dedim. Chunki Bahodir o'sha paytda hamma joyda ruscha gapirardi. Olim aka aytdiki, agar Bahodir eplay olmasa, Buxorodan Rafiqni, Muhammad Rafiqni taklif qilamiz. Ana u eplaydi dedi. Siz bo'lsa dedi, Hamletni bizga boshqatdan tarjima qilib berasiz dedi. Men hang-mang bo'lib qoldim. Men aytdim, axir domla, bu Shakespeare'ni Cho'lpon tarjima qilgan. Ha, to'g'ri dedi, Cho'lpon tarjima qilgan. Men umr bo'yi o'ynadim. Cho'lpon dedi, nasriy tarjimadan tarjima qilgan, nasr qilib. Holbuki butun dunyo Shakespeare'ni so'zini so'z, she'rini she'r qilib aytadi dedi. Shayxzoda domla so'zini so'z, she'rini she'r qilib tarjima qilgan-ku desam, aytdiki, to'g'ri, Shayxzoda ustoz Shayxzodan tarjimasi yaxshi tarjima dedi. Gap yo'q dedi. Lekin biz bir qancha aktyorlarga o'qib-o'qitib o'zimiz ham o'qib ko'rdik. Sahnadagi jarangi bizga u qadar bizni qoniqtirmaydi dedi. Jarang sahnadagi jarangi degan gap bo'lar ekan. Men o'shanda birinchi eshitdim bu gapni. Sahnadagi jarangi biz istagandek emas dedi. Shu uchun siz buni bizga qaytadan tarjima qilib berasiz deb meni bo'ynimga qo'ydi. Shundan keyin Davdirab teatridan chiqdim. Teatrdan chiqdimda, teatrdan biroz yurgandan keyin Navoiy 30 degan bino bor. U G'afirg'ulom nomidagi adabiyot san'at nashriyoti 4-chi qavatida. Madaniyat ministrligi ham joylashgan o'sha yerda. 4-chi qavatga beixtiyor chiqdimda, u paytlarda nashriyot direktori Hamid G'ulomidir. Amir g'ulom kabinetim yolg'iz o'zi o'tiribdi, eshik ochilgan. Beixtiyor kirdim. Assalomu alaykum Hamid aka, hokazo hokazo deb shu gapni aytdim. Hamid aka dedim, Olim Xo'jayev chaqirib menga Hamletni boshqatdan tarjima qilib berasan deyapti. Bu eshitganlar nima deydi? Bu bola nima jinni bo'lganmi? Cho'lxondan keyin, Shayxzodadan keyin qanday qilib tarjima qilish mumkin ekan deb mani aytmaydimi dedim. Hamid aka aytdiki, Olim Xo'jayev bir gapni bilmasa aytmaydi dedi. Siz shu ishni qiling dedi. Manam qilishim mumkin, lekin mani yoshim kattayib qoldi dedi. Siz hozir ayni kuchga to'lgan yigit paytingiz dedi. Sizdagi ana shu energiya tarjimaga o'tadi dedi. Bu ham men uchun yangilik bo'ldi. Masalan, sizdagi shu energiya tarjimaga o'tadi degan gap qiziq gap ekan. Xullas, kalom men tarjimaga kirishdim. Bu Hamlet tarjimasi bu yoqdan tayyor bo'ldi. Bu yoqdan Olim Xo'jayev Moskvaga borib, Moskvada vafot etdi. Uni orzusi armon bo'lib qolaverdi. Hech kim bunga boshqa urinmadi. Shundan keyin Hamletni nashr etishga harakat qildim. Muhokama bo'ldi. Muhokamada ma'lum bo'ldiki, Shekspirni Hamleti rus tiliga adashmasam 17 marta tarjima qilingan ekan. Birov aytadi Pasternakka suyanish kerak, bittasi aytadi Morozovga suyanish kerak, bittasi Ivanovga, bittasi yana birovga. Oxir men xulosa qildimki, men hech biriga suyanmayman. Men hozir buni nashr etmayman deb tarjimani chetga surib qo'ydimda aytdimki, men Shekspirga suyanaman dedim va O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidiumi huzuridagi oliy ingliz tili kursi, vishki kurs angliskiy yozuvga bordi 4 yillik. Mana shu kursga kirib, Lidiya Ivanova degan bir yevrey yahudiy ayolni qo'li ostida 4 yil o'qidik. Bu yerda shunaqa kurs ediki, 4 ta fan doktori, 3 ta fan nomzodi o'qirdik. Hammasi ularni ko'pchiligi aniq fanlar bo'yicha, fizik, ximik va hokazo hokazo. Bitta o'shalar orasida filolog man edim. Bizni 4 yil o'qitdi va o'sha Angliyada nashr qilingan Essential English degan, ya'ni ingliz tilini qaymog'i degan 4 ta kitobni yod oldirdi. Men endi ingliz tilini o'qib tushunadigan bo'lgandan keyin Oxford universitetida nashr qilingan Shakespeare kulliyotini topib olib, Hamletni satrma-satr asliyat bilan qiyoslab tuzatib chiqdim va shundan keyin inglizcha tarjima boshlanib ketib, Qirol Lir, Atella, yana Karialan, yana boshqa hokazo, Romeo, Julietta, Yuliy Sezar, bu hammasi bu Afinalik tumon, Venetsiya savdogari, Antoniy va Kleopatra hokazo 12 ta asarni inglizchadan o'zbek tiliga o'girib nashrga tayyorladim. Va bu 3 jild bo'lib bosilib chiqdi. Va bu 3 yillikni Angliya elchixonasi qirolicha Yelizavetaga yuborgan ekan, Yelizavetadan tashakkur bitilgan xat oldim. Bu xat matbuotda e'lon qilindi. Mana shu taxminan 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan hayotim, eng kuchga to'lgan paytim Shakespearega bag'ishlandi. O'shanda 12 ta asar tarjima qildim va oxirida Ibrohim Haqqulni tanishsa, Ibrohim Haqqul meni qo'shnim bo'ladi. Yaxshi adabiyotshunos olim, navoiyshunos olim. Mana shu Shakespeareni 3 tomlikka, har qaysi tom 650 betdan. Shunga chiroyli so'zboshi yozdi. Shakespeare mash'ali degan juda go'zal so'zboshi yozdi. Va shu Ibrohim aytib qoldiki, aka, shuncha ish qildingiz, mana inglizni o'rgandingiz, 40 ni qilgan odam birini ham qiladi. Sonetlarni ham tarjima qiling ingliz tilidan dedi. Va men Shakespeareni 154 ta soneti yetib kelgan 154 ta sonetni tarjima qildim. U 2 marta nashr qilindi. Bir marta o'zi alohida, ya'ni o'zbek tilida faqat tarjimani o'zi, ikkinchi marta bir tomonda originali inglizchasi, ikkinchi tomonda o'zbekchasi qilib 2 marta chop etildi. Nashr Shakespeare bu boshqa. Endi Shakespeareni o'qimasa, yana bir Shakespeare sohasi borasida bir gap aytib beraymi? Kunlardan bir kun mana bilasiz, Toshkentda oshlar bo'lib turadi. Bir oshda bir odam kelib meni qo'limdan tutdi. Jamol aka dedi, sizga bir dedi, yaxshi gap aytaymi? Ayting dedi. Mana bir oğlum var dedi. Yuridik yurfakta okuydu 3. kursta dedi. Oğlumdan soradım dedi. Boyun neçi boyun? Çünkü dada boyun 1.72 dedi. Boyunu 1.80'den aşını ister mi dedi? İsteymen şu için her konu sabzı suyu içemen dedi. Kim bu ma ettim ki dedi. Ana bu Shakespeare'ın uçtamlığı. Eğer şunu kolenge kalem alıp 20'den baştan okutsan boyun 1.80'den aşı gitkenini uzayım sezmeye kalasın dedi. Ettim dedi. Şundan ki oğlum hazır muk çüp Shakespeare'ını okup yatıp dedi. İşançım kamil ki eğer boyu 1.80 bulmasayım anca münce aklıya aklı koşulat dedi. Ama bundan kurtsam buldum. Şimdi yine bir kızık yapaydayım bana. Ağzımı kızık deyiz. İslam Üniversitesi'de ben bilen uçuşu buldum. Rektör hızı rehberlik kılıp İslam Üniversitesi öğrencileri bilen uçuşu buldu. Çıkayatıp bir uşa üniversitesini damlası bir kızık yapaydı bana. Cemal Hoca dedi. Ha, keçemi avalikku bana koşunum kızını uzattı. Bilesin mi kanayka uzattı? Kanayka uzattı. Sefini üstüye masnavi manavini iki ciltini koyu uzattı dedi. Bana hazır Taşkent'deki bir kıl ziyalı ailelerde kız uzatken de sefini üstüye masnavi manavini iki ciltini koyup uzatış uruf böyle etkenmiş. Ben bundan cüda kursam buldum. Bana sizge eğitmek için bugün. Ben isimde var ki Shakespeare'den en sonki eser. İşitmesem bana Nima Hamidov. Rejissörümüz vardı ki Karyalan'ı koydu. Shakespeare'nin Karyalan'ı. Karyalan bile bağlı yap şunu. Oğlum Hüceyim bence Shakespeare'nin Hamlet'ini boynumge koyduğundan ki aitken ki şundan ki Karyalan'ı koyu birersiz. Tercüme kıl birersiz. Moskova'da Riga Tiyatrı icrasında ben Karyalan'ı kurdum. Bu Karyalan emeseyken karı ağlamayken deyip söz oyunu kıldı şey oşa. Oğlum Hüceyim. Şunu Rustam Hamidov, hani izledim. Hani şu Rustam Hamidov Karyalan'ı zor koydu. Bunu boş rolde, Karyalan rolü de Tişe Muminov oynadı. Onu rakibi Afidi rolü de Gaybullah. Gaybullah, yani onu karayın, o ifamile işte. Gaybullah oynadı da, Gaybullah. Gaybullah oynadı. Bıram bu zor oldu, yüreğim. Vakti şunu hazır suratken koygen, telefilm kılıp. O'zbekiston televideniyasi vaqti-vaqti bilan ko'rsatib turadi Karyalanni. Shundan keyin o'sha Hamza teatri sahnasida men Shakespeare'ni ko'rmadim. Hamma men o'sha ustomlik chiqqandan keyin Hamza teatriga ham olib borib savoqiyamman, boshqalariga ham savoqiyamman. Mana u hatto orzu qilganmanki, ana u Afzal Rafikov shu Afinalik kimonni o'ynasa bo'lar ekan deb Afzal Rafikov ham ustomlikni sovuq yeyman, lekin bular birontasi o'zida bir jur'at topolmadi. Men aytmoqchimanki, munosabat qanday? Munosabat. Munosabat bu hammasi o'sha jamiyatdagi iqlim, odamlarning insonlardagi o'sha xalqdagi ruhiyat va hokazo hokazolar bilan bog'liq. Keyin mana bu televideniya ham, mana bu bular ham ta'sir qildi teatrga. Odamlar hozir mana shu televizorni ko'rasiz, Euronews'ni ochasizmi, Moskvani ochasizmi, boshqa nimani, Turkiyani ochasizmi, butun dunyodan bir yoqqa suv olib ketyapti, bir yoqqa o't olib ketyapti, o'ldirish, otish, shu qadar fojia dunyoda ko'pki avvallar ham shunaqa fojialar bo'lgan, lekin biz bularni uncha bilmasdik, ko'rmasdik. Hozir o'sha fojialar uyimizning ichiga kirib turibdi. Odamlar bu fojialardan to'ygan nazarimda. Shuning uchun nima bo'lsa ham o'zini qornini qitiqlab bo'lsa ham bir kulishni istaydimi deymanda. Yana bilmadim.
Shoir Jamol Kamol bilan suhbatlashdik. Shoir Jamol Kamol Shakespeare'ning sonetlarini ham ingliz tilidan tarjima qilgan. Ana shu tarjimalardan birida o'lim soya sololmas qadriyatlari poetik shaklga solinadi. Bir ajib go'zalsan, sokina, dilbar, shamol yulqib otar chechaklarni bas, yozimiz qisqadir, hademay o'tar, yoho ko'kda quyosh qamashtirar ko'z, yoho bulutlardan osmon ham xira, bir zumda xuftondir, bir lahza kunduz, xullaski, tabiat tinchimas sira, ammo sening yozing o'zgacha bo'lak, quyoshing charaqlab sochadi yog'du, o'lim soya sololmas malak, shoirning she'rida hayotsan mangu, to tanda jon bo'lur, to ko'zlarda nur, yasharsan tiriklar ichra bir umr.
Chodir xayol eshitirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.